Καλησπέρα συνάδελφοι, η τρίτη σεζόν του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είμαι ο Μιχάλης Τσερμπής, μέλος του ΔΣ του Κλαδικού Συνδικάτου Ενέργειας. Είναι η σημερινή μας εκπομπή, η πρώτη μετά την καλοκαιρινή περίοδο. Ένα ραδιόφωνο που αξίζει να τονίσουμε άλλη μια φορά ότι είναι από εργαζόμενους για εργαζόμενους, από ερασιτέχνες δηλαδή, δημοσιογράφους που φέρνουν στην επικαιρότητα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους, τους συναδέλφους μας. Κόντρα σε όλο αυτό που παρακολουθούμε και την τελευταία περίοδο με τα κανάλια της ΥΠΣ, της τηλεόρασης και ενός ραδιοφώνου που πιο πολύ αποπροσανατολίζει τον εργατόκοσμο παρά τον βοηθάει να μάθει την πραγματική επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο της εργασιακής σχέσης στους μεγάλους χώρους δουλειάς που έχει ο κλάδος μας, εξελίξεις που αφορούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και πώς οργανώνεται και ο αντίπαλός μας, ας πούμε, σε αυτόν τον χώρο, να βγουν συμπεράσματα. Και θέλουμε να πούμε ότι μπορείτε να έχετε και επικοινωνία μαζί μας και από τη σελίδα στο Google, στο Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, αλλά μπορείτε και live να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις γνώμες σας και οτιδήποτε άλλο. Τους άλλους είναι σε εξέλιξη τώρα και ένα δέλτα σίγμα σε ένα μεγάλο χώρο του κλάδου μας στο δηληστήριο. Θα έχουμε επικοινωνία αργότερα και με συναδέλφους και θα έχουμε και σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Χρήστο τον Μουλό, που είναι και αυτός μέλος του ΔΣΟΥ του σωματείου μας. Εδώ με κάποια τεχνικά μέσα που έχουν αναλάβει τα παιδιά, έχουν επικαιροποιήσει. Αναμφισβήτητα το πιο ουσιαστικό θέμα που θα μπορούσαν να συζητήσουν όλοι είναι το ζήτημα του κορονοϊού και αυτή η περίοδος που πέρασε όσο δεν είχαμε τις live τις εκπομπές μας μέχρι τώρα. Το οποίο τι έδειξε? έδειξε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα μεγάλα λόγια για το πώς κουμαντάρει αυτή την κρίση, αν έχει πολλά κρούσματα ή όχι. Είδαμε δηλαδή να υπάρχει δυσαναλογία στα χατήρια που έκανε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία, σε αυτούς που έχουν τα καράβια, στις μεγάλες μεταφορικές, το πώς τους συμπεριφέρθηκε δηλαδή και πώς τα πρωτόκολλα τα έβαλε πάλι στο σιρτάρι και τι συνέβαινε στους χώρους δουλειάς τους δικούς μας, που πραγματικά συνεχίστηκε αυτό το πράγμα να δουλεύει ο ένας πάνω στον άλλον, να κολυσιεργούν οι εταιρείες να πάρουν μέτρα προστασίας και να, τελικά να έχει περάσει μια περίοδος η οποία παρά τα μεγάλα λόγια δεν πήραν ούτε ένα δραστικό μέτρο για ανάγκες που υπήρχαν, που είχαν αναδείξει συνάδελφοι γιατροί, δημόσια σε κανάλια κτλ. Με κινητοποιήσεις, με το ένα τ' άλλο, που χρειαζόντουσαν δηλαδή ο κόσμος για την ενίσχυση αυτού που λέμε του δημοσίου συστήματος υγείας. Επομένως, αξίζει να βγει ένα συμπέρασμα στους συναδέλφους μας ότι ανεξάρτητα από το αν αυτό είχε, ήταν τα κρούσματα δηλαδή επιβεβαιωμένα, όχι, αν κρυβόντουσαν, αν δεν κρυβόντουσαν, πώς τελικά αυτό το σύστημα αξιοποίησε άλλη μία πρωτόγνωρη κατάσταση για να ρίξει την ευθύνη στον εργαζόμενο με όλη αυτή την προπαγάνδα που ακούσαμε περί ατομικής ευθύνης, την οποία θα πούμε και παρακάτω την υιοθέτησαν και συνδικάτα του κλάδου μας. Και πώς τελικά από όλη αυτή την κατάσταση θέλουν, δηλαδή αν σκεφτούμε και αυτό που έχουν περάσει τώρα με το 14ήμερο που θα κάθεται ο εργαζόμενος για το lockdown, πώς θα αξιοποιείται από την εργοδοσία για να δουλεύει άλλες ώρες χωρίς να είναι υπεροριακή απασχόληση, θα τη χρωστάει δηλαδή, φτιάχνει με έναν τρόπο ένα puzzle για το τι πραγματικά έχουν πετύχει ήδη, αλλά θα πετύχουν κιόλας οι μεγάλοι όμιλοι από αυτή την ιστορία. Μέσα είναι η τηλεργασία σε αυτό, μέσα είναι οι σχέσεις λάστιχο, μέσα είναι η μυρολατρία που καλλιεργούν τα συνδικάτα, τα συμβιβασμένα, ότι πήγαινε να δουλέψεις τώρα που είναι όλα έτσι μαύρα και βλέπουμε. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, εκτός από το ζήτημα της υγείας δηλαδή που αφορά τον ιό, ο κλάδος μας έχει μετρήσει και θανατηφόρα ατυχήματα, τα οποία δυστυχώς λέμε και ξαναλέμε, δηλαδή έχει γίνει συσσαγωγικά μια ρουτίνα αυτό το πράγμα. Είχαμε προχθές στον όμιλο του Μυτιλινέου στη Βιωτία το θάνατο ενός συναδέλφου μας και προηγούμενες μέρες σε μια εταιρεία της Motor Oil άλλος ένας εργαζόμενος νέος έχασε τη ζωή του. Στη Motor Oil δηλαδή, που πριν λίγους μήνες είχε πάλι ένα ατύχημα με έκρηξη κτλ. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι ακόμα και στον κλάδο το δικό μας, τον πολυδιαφημισμένο που πάει καλά, που βγάζει κέρδη, πως υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος που τον αποτελούμε εμείς και εσείς που μας ακούτε, ο οποίος δουλεύει, παράγει, ματώνει για να προχωράει αυτό το σενάριο που λέγεται κερδοφορία και καπιταλιστική ανάπτυξη σε όλο του το φάσμα. Και σχετικά με αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε σήμερα το πρωί μια περίπτωση που τρέχει για τα δηληστήρια από το 2015, μια σοβαρή ζημιά που είχε πάθει μια μονάδα υδρογόνου που καήκανε ζωντανή 4 συνάδελφοί μας και ακόμα είναι στα χαρτιά, στα δικαστήρια, ψάχνονται να βρουν πόρισμα, να μοιράσουν την ευθύνη. Τα τελευταία, δηλαδή, τελευταίες εξελίξεις είναι ότι δεν συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της εταιρείας και γι' αυτό το λόγο παίρνουν αναβολή οι δίκες. Τώρα λέει πάει για το Δεκέμβρη. Αυτό λοιπόν το σενάριο ούτε έχει τελειώσει και είναι πράγματα που εμείς στον κλάδο τα βρίσκουμε μπροστά μας και το λέω αυτό με αφορμή ένα μεγάλο έργο τώρα που θα γίνει συντήρησης στα δηληστήρια, στα οποία μέσα ήδη δουλεύουν με κακούς όρους και με συνωστισμούς και δηλαδή το λέμε και δημοσίως ότι πραγματικά όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση σταματάνε στις πύλες των εργοστασίων που κάνει άλλος το κουμάντο και πραγματικά εκεί ο κόσμος δουλεύει με συνθήκες πολύ δύσκολες και όσον αφορά τις ταχύτητες δηλαδή που έχουν διαμορφώσει των εργαζομένων σε χρηματικό επίπεδο αλλά και σε ό,τι αφορά την υγεία και τα μέτρα. Και βλέπουμε το σωματείο τώρα εκεί για παράδειγμα το εργοδοτικό, το κυβερνητικό. Έχω εδώ πέρα μια ανακοίνωση η οποία το μόνο που λέει παίζει δηλαδή την μπάλα που λέγε η κυβέρνηση ότι για όλα φταίει η ατομική ευθύνη. Δηλαδή, αντί να πει εδώ πέρα να μπούμε μπροστά, να διεκδικήσουμε, να κάνουμε για το 12ωρα, για τις υπερορίες, για το πόσο μπορεί να τραβήξει αυτό το έργο, να πάρει, πώς να το πω, να μακρύνει σε μέρες για να γίνει με περισσότερη ασφάλεια, με κόκκινα γράμματα, το μόνο που λέει, να διδαχτούμε από τα λάθη, λέει, του πρόσφατου παρελθόντος. Είναι αυτό που επισημαίνει, και πάνω απ' όλα η ασφάλεια, η οποία, εντάξει, θα πάει περίπατο, όπως ξέρουμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τους εργαζόμενους στον κλάδο μας, και μέσα σε όλα αυτά αξίζει να επισημάνουμε, επειδή εμείς το κλαδικό μας σωματείο πάει κόντρα με αυτούς οι οποίοι, σκεφτείτε, ότι δεν βάζουν στο σωματείο του ΨΕΠ ούτε τους εργολαβικούς εργαζόμενους, δηλαδή που δουλεύουμε δίπλα-δίπλα με τους μόνιμους. Έχει γίνει τώρα, μάλιστα και πρόσφατα είχαν εκλογές γι' αυτό, έχει γίνει ένα σωματείο εργολαβικών, το οποίο εδώ καταγγέλουμε ανοιχτά ότι είναι μια κίνηση της εργοδοσίας, καθαρά πράγματα, οι οποίοι γυρνάνε και λένε στους συναδέλφους μας ότι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα δεν έχουμε σκοπό εδώ να οργανώσουμε τίποτα. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε σκοπό να οργανώσουμε αγώνες, διεκδικήσεις και τα λοιπά. Αυτά είναι μικροκομματικότητες. Εδώ σε συνεννόηση με τη διεύθυνση, το φρέσκο δηλαδή, αυτό που λένε αυτοί που μας κατηγορούν ότι εμείς λέμε τα παροχημένα, η φρέσκια τους πρόταση είναι η συνεννόηση με τη διοίκηση, ότι θα υπάρχουν σωματεία τα οποία θα είναι φαντάσματα, σφραγίδες, δεν θα οργανώνουν, δεν θα διεκδικούν. Στην κρίσιμη ώρα, όπως αποδείχθηκε και τώρα, θα πούμε παρακάτω τι συζητάει σήμερα αυτό το εργοδοτικό σωματείο, στην κρίσιμη ώρα θα πουλάνε τους εργαζόμενους και θα κάνουν τα χατήρια της εργοδοσίας. Είναι τα παραδείγματα. Ο καθένας και που μας ακούει και από άλλο κλάδο αν είναι, μπορεί να τα λογαριάσει και να τα δει. Αλλά είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα αντιπαράθεσης. Ποιος τελικά ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των εργαζομένων, τα οποία δεν τελειώνουν μέσα στους μεγάλους χώρους, και για το ποιος μπαίνει τελικά μπροστά, και αν πρέπει να ανοίξει κατά τη γνώμη μας η κουβέντα, γιατί εμείς τα ταξικά συνδικάτα τώρα το πάμε ανοιχτά, λέμε, και με αφορμή τώρα και με τη ΔΕΘ και αυτά στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, ανοιχτά λέμε ότι ο κόσμος που μπορεί να μην συμφωνήσει όλα μαζί μας για την προοπτική, για το πού πρέπει να πάει το κίνημα, ποιο στόχο να έχει και αυτά, αντικειμενικά πρέπει να οργανωθεί, να διεκδικήσει συλλογικά, γιατί, εντάξει, δεν είναι δικό μας δημιούργημα η έκφραση ότι η σχήση είναι στην Ένωση. Πραγματικά σήμερα είναι ανάγκη να διεκδικήσουμε πράγματα συλλογικά, τα οποία, όπως αποδείχθηκε από όλες τις θυσίες που κάναμε ο καθένας μόνος του, και βαριές θυσίες που κλειστήκε στο σπίτι, που έκανε σκόντωση κάποια πράγματα στη δουλειά, δυστυχώς τον επαναφέρουν πάλι σε ένα φαύλο κύκλο, στο μηδέν, πάλι απολογητικά να είναι απέναντι στους επιχειρηματίες, και πάλι να μπαίνει σε μία λούμπα ότι αν τελικά θα τα καταφέρει με την καλοσύνη του ή με την σκληρή του προσπάθεια να τα κάνει κάποια πράγματα μόνος του. Αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι είναι αδιέξοδο. Εμείς δίνουμε το χέρι πραγματικά ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι τόσο, δεν συμφωνούν σε όλα με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, ότι είναι σήμερα μια ευκαιρία κάτω από αυτή την πίεση που δέχεται η εργατική τάξη ο σύνολό της, να έχουμε και τα live τα μηνύματα, να οργανωθεί, να έρθει μαζί μας μπροστά στους αγώνες που έχουμε σοβαρά πράγματα. Και να αναφέρω ένα, τι θα μας πει μετά και ο Χρήστος, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση τώρα εδώ για την ιδιωτικοποίηση στον κλάδο μας, με ΔΕΗ, με ρεύμα, με αυτά. Να δείτε, γιατί καμιά φορά μας κατηγορούν ότι εμείς λέμε μεγάλα λόγια. Μισό λεπτάκι. Είναι λοιπόν μια έκθεση εδώ της Ρυθμιστικής Αρχής της Ενέργειας για το 2019, για να δούμε δηλαδή ένα πλάνο το τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση για τα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό, αν βάλετε προηγούμενες εκπομπές μας, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πώς θα δουλεύει ο κόσμος, πώς θα είναι οι συνθήκες, πώς θα αγοράζει το ρεύμα κτλ. Λοιπόν, λέει ότι οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έστειλαν στο ΔΔΕ 360.644 εντολές αποσύνδεσης των παροχών πελατών τους, από τις οποίες εκτελέστηκαν οι 227.318. Και από αυτούς, λέει, 111.000 επανασυνδέθηκαν, δηλαδή τα πήρανε ή προχώρησαν σε κάποιο είδους διακανονισμό. Με το μαχαίρι στο λαιμό δηλαδή, κόβοντας ο καθένας αυτά που ξέρει για να πληρώσει το ρεύμα. Άρα λοιπόν το 2019 μας λέει εδώ η επίσημη αρχή ότι 116 καταναλωτές έμειναν χωρίς ρεύμα. Αυτό δείχνει από την πλευρά τους, χωρίς εμείς να το λέμε με κανένα ταξικό γυαλί, δείχνει από την πλευρά τους πού πάει το πράγμα. Τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση για αυτόν που αγοράζει και για αυτόν που δουλεύει. Και πρόκειται τώρα για ανθρώπους με σύνδεση χαμηλής τάσης, δηλαδή για ανθρώπους σαν εμάς. Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι με τραγούδι και ερχόμαστε πάλι για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, συνάδελφοι, επιστρέψαμε στο live. Εδώ έχουμε ένα καινούριο τεχνικό μέσο. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον συνάδελφο τον Χρήστο. Τον έχουμε στο ακουστικό. Χρήστο, μας ακούς?
Σ' ακούω, σ' ακούω.
Καλησπέρα, Χρήστο, εδώ από το Web Radio. Θέλουμε το σχόλιο σου για τις εξελίξεις στην ηλεκτροενέργεια, στους χώρους που ξέρεις και εσύ καλύτερα σαν εργαζόμενος. Τι λέει η νέα σεζόν με τα πολλά?
Καταρχήν, όπως σωστά είπατε, μπαίνουμε σε καινούργια σεζόν, να το πω έτσι. Και πρώτα και κύρια, και γι' αυτό εφαρμόζεται και εσείς φαντάζομαι το Web Radio, πρέπει να τηρούμε απαρέγκλητα, να το πω έτσι, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων. Οπότε και σαν κλαδικό σωματείο παλεύουμε έτσι ώστε να εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να μπορούμε να πάμε και να γυρίσουμε με ασφάλεια στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας κτλ. Οπότε από αυτή την άποψη διεκδικούμε να παίρνονται όλα τα μέτρα αυτά, δηλαδή να γίνονται διαγνωστικά τεστ, να παίρνονται όλα τα μέτρα με όλα τα μέσα που χρειάζονται για την υγεία των εργαζόμενων, γιατί έχουμε δει και έχουμε και περιπτώσεις αρκετές και στον κλάδο το δικό μας που όχι μόνο δεν τηρούνται τα μέτρα, αλλά ίσα ίσα γίνεται ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή η εργοδοσία προσπαθεί με κάθε τρόπο να διασφαλίσει τη λειτουργία του εργοστασίου ή της ίδιας εταιρείας και βάζει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζόμενων. Το είδαμε.
Όχι μόνο σε κίνδυνο, είχαμε και πρόσφατα τώρα θανατηφόρα ατυχήματα, λέγαμε πριν.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι έχουμε εξαρτηθεί και των λεγόμενων σε εισαγωγικά ατυχημάτων που είχαμε και σε εργοστάσια τώρα πρόσφατα της Πρωτέργεια, αλλά και σε μεγάλους ομίλους όπως η Motorola, που έχουμε, από ό,τι πληροφορούμαστε και εμείς, δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία, έξαρση κρουσμάτων. Και η εργοδοσία ουσιαστικά όχι μόνο δεν κάνει τίποτα, αλλά προσπαθεί να αποκρύψει με κάθε τρόπο την κατάσταση. Οπότε εμείς είμαστε σε επιφυλακή και καλούμε και τους ίδιους εργαζόμενους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, γιατί προφανώς μιλάμε για την ίδια τη ζωή, για την ίδια την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων. Και μάλιστα ακόμα και σε μεγάλους ομίλους, να το πω έτσι, όπως και στη ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ κτλ. Τα συνεργεία που φεύγουν εκτός έδρας μπορεί να πηγαίνουν και σε κόκκινες περιοχές, να το πούμε έτσι, και γυρνάνε χωρίς κανέναν έλεγχο, κανένα τεστ, και μπορεί να επιδράσουν και αυτοί οι εργαζόμενοι σε φορείς μετάδοσης του ιού και σε νέες εστίες και στις οικογένειές τους και πολύ περισσότερο και στις περιοχές που πάνε. Έτσι. Οπότε νομίζουμε καταρχήν, αρχίζοντας τη σεζόν, επειδή βλέπουμε και τα στοιχεία και τα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις με τον κορονοϊό, είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα και απαιτούμε και από την εργοδοσία και από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα εδώ και τώρα.
Σωστό. Αυτό είναι, και εμείς δηλαδή δεν συζητάμε από μια ιατρική σκοπιά. Έλεγα και πριν ότι οι μέρες που θα μείνει ο καθένας για το προσωπικό του lockdown, ας πούμε στην καραντίνα, συζητήθηκε τώρα νόμος, ο οποίος έλεγε ότι θα τον αξιοποιήσει η εργοδοσία σε άλλες ώρες και μέρες, κατά το δοκούν, για να βγαίνει η δουλειά.
Ακριβώς αυτό, και βλέπουμε κιόλας ότι και τα καινούργια μέτρα της κυβέρνησης είναι από τη μία να δίνει όλο ένα και περισσότερα χρήματα, λεφτά στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε, όπως λέει και η ίδια, να επιβιώσουν, και από την άλλη να μην κάνει τίποτα για τους εργαζόμενους και ίσα ίσα να τους υποχρεώνει να πάνε στη δουλειά τους και να εργάζονται, επειδή αυτή η εταιρεία, δηλαδή και η κυβέρνηση, δεν ήταν ικανή για να καλύψουν όλα τα μέτρα που έπρεπε, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να πάει με ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι από εκεί που δεν σε τίποτα, πάνω σου πάνε και το βόδι. Δηλαδή πλέον η κατάσταση όχι είναι τραγική, έχει ξεφύγει.
Ωραία, μάλιστα. Από ό,τι είδαμε, δηλαδή, σε σχέση και με τα πετρέλαια, είναι κοινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην ηλεκτροενέργεια. Και τώρα διάβαζα, επειδή εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε κινητοποιήσεις, απεργίες, συλλογικές δράσεις κτλ., έβλεπα ένα σχέδιο, λέει, που κάνει η ελληνική αστυνομία για το πώς θα καταπολεμήσει το συνωστισμό των διαδηλώσεων και πώς διαχειριστεί το οργανωμένο κίνημα. Αυτή μια συζήτηση που έκατσε λίγο το καλοκαίρι, Θέλω ένα σχόλιο, αν μπορείς, γι' αυτό που αφορά την καταστολή. Δηλαδή, είδαμε και προχθές μια κινητοποίηση με τους Κούρδους. Ένα σχόλιο για αυτή την κατάσταση που διαμορφώνει η Νέα Δημοκρατία, που μπήκε με τα μπούνια σε αυτή τη δουλειά.
Εμείς το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, και μάλιστα όταν είχε κατατεθεί και το περιβόητο νομοσχέδιο για την καταστολή ουσιαστικά των διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων, ότι δεν θα σταματήσει εκεί, ότι όσο τους αφήνουμε τόσο αυτοί θα προσπαθούν κι άλλο, έτσι ώστε να σταματήσουν την όποια τυχόν παρέμβαση, κινητοποίηση κτλ. Των εργαζόμενων. Και εδώ τώρα και με πρόσχημα, να το πούμε, και με τον κορονοϊό, που έχουν βγάλει και διάφορες διατάξεις, νομοθετήματα κτλ.
Μέχρι 50 άτομα και τέτοια.
Ναι, 50 άτομα. Προφανώς αυτό είναι μια πρόφαση και σιγά σιγά πάνε να το εφαρμόσουν και να το νομιμοποιήσουν και στη συνείδηση του εργαζόμενου και των λαϊκών στρωμάτων, μέσα από το φόβο κιόλας της επιδημίας, της πανδημίας. Και αυτό, επειδή το έχουμε δει κιόλας και στην περίοδο της κρίσης, ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν τα εφαρμόζει μόνο για να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο φαινόμενο, αλλά ίσα ίσα τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα μονιμοποιούνται.
Ήρθα για να μείνουν. Θα αξιοποιηθούν δηλαδή και...
Και το ζήτημα των διαδηλώσεων και της καταστολής είναι πολύ σημαντικό και εμείς το παίρνουμε και πολύ σοβαρά υπόψη. Και εδώ να δηλώσω ότι και στις δικές μας κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια κτλ. Παίρνονται απαρέγκλητα όλα τα μέτρα ασφαλείας, γιατί πρώτα και κύριε εμείς θέλουμε τη ζωή μας, την υγεία μας, αλλά και εμείς είμαστε που βγαίνουμε μπροστά για να διεκδικήσουμε αυτά τα μέτρα στους χώρους εργασίας, στα εργοστάσια κτλ.
Σωστό. Ωραία. Σου δίνουμε 2 λεπτάκια να πάρεις το χρόνο σου λίγο, γιατί σε πετύχαμε έτσι απρόπτα. Βάζουμε ένα τραγούδι να ακούσουν οι ακροατές μας και επιστρέφουμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Τα καλυμμένα στόματα έχουν και φωνή και ραδιόφωνο. Και πάμε ακόμα πιο δυνατά. Έχουμε τον Χρήστο το Μουλό στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου μας. Και θα του ζητήσουμε ένα σχόλιο για αυτό που απασχολεί την επικαιρότητα και τη νέα σεζόν από άποψη οργάνωσης των καπιταλιστών, που είναι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι υπόθηκε, τι μέτρα θα πάρουμε, πώς θα αντιμετωπίζει το ταξικό κίνημα, ποια είναι δηλαδή το ρεζουμέ αυτής της υπόθεσης.
Καταρχήν πρώτα να κάνω μια μικρή παρέμβαση, να δώσω χαιρετίσματα σε όλους τους συναδέρφους και κάθε φορά είναι ευχάριστο αυτό, γιατί κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας έρχονται και πολλά μηνύματα, να το πω έτσι,
αυτό
από διάφορους.
Το live, η μαγεία του live.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Στην οποία είμαστε και εμείς αρχάρι, έτσι δεν
πάρα
είμαστε.
Πάρα πολύ γι' αυτό.
Έτσι.
Πλέον νομίζω κλείνουμε και πολλά χρόνια, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γινόμαστε λίγο και καλύτεροι, δεν πρέπει να σταματάμε. Και γι' αυτό
δηλαδή,
σε αυτό
δηλαδή,
τα πλαίσια...
Δηλαδή στην επόμενη εκπομπή να είσαι εδώ, να είσαι εδώ απέναντί μου, αυτό εννοείς. Για πες μας.
Και σε αυτά τα πλαίσια κιόλας συνεχίζουμε και την αγωνιστική μας παρέμβαση και δεν σταματάμε προφανέστατα. Και με αφορμή, να το πω έτσι, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που δεν θα γίνει φέτος, αλλά όμως παρόλα αυτά και μέτρα θα ανακοινωθούν, που για ακόμα μια φορά θα είναι αυτά τα επώδυνα μέτρα από τη μία για τους εργαζόμενους, και βλέπουμε και ένα πακτολό χρημάτων και εκατομμυρίων να τρέχει προς τις επιχειρήσεις και προς το επενδυτικό σύνολο, έτσι όπως λέγεται καμιά φορά και στις τηλεοράσεις. Οπότε ειδικά στον κλάδο της ενέργειας βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει τις διάφορες επενδύσεις και τα διάφορα μεγαλεπίβολα σχέδια, αλλά ίσα ίσα θέλουν ακόμα περισσότερο να ανοίξουν τις κάνουλες, να το πω έτσι, να μπουν μπροστά οι μηχανές, αλλά όμως κάθε φορά αυτός που θα την πληρώνει θα είναι ο ίδιος εργαζόμενος, και σε σχέση με την προηγούμενη κρίση που το έχουμε βιώσει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά και όμως και με όλα αυτά τα μέτρα που νομοθετούνται το ένα πίσω από το άλλο το τελευταίο διάστημα, και αυτά που έχουν σχέδιο για το μέσα επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να χτυπήσουν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους.
Μου επιτρέψει ένα σχόλιο, ένα στέλεχος μεγάλης επιχείρησης έλεγε ότι δεν θα είμαστε εμείς εδώ για να πληρώνουμε τα δισεκατομμύρια για τις συντάξεις. Το λέω γιατί δουλεύουν και μεγάλοι άνθρωποι στο κλάδο μας που έζησαν καλούς μισθούς με δικαιώματα, και αυτό δείχνει δηλαδή τι έπεται. Συνέχισε, συγγνώμη για τη διακοπή.
Και μάλιστα, όχι, πολύ σωστά, και μάλιστα για να το συνδέσω, είχαμε και στο δικό μας κλάδο απολύσεις από διάφορες μεγάλες εταιρείες που δεν έχουν σταματήσει να βγάζουν κέρδη, αλλά όμως από την άλλη ακριβώς αυτό που είπες και μετέφερες κιόλας, και μάλιστα είναι δήλωση ενός στελέχου σε εισαγωγικά, ότι παίρνουν τα μέτρα τους έτσι ώστε να ακόμα καλύτερα να πάνε την επόμενη περίοδο. Οπότε γι' αυτό καλούμε και εμείς όλους τους εργαζόμενους τώρα εν ώψη και της Διεθνής Έκθεσης αλλά και της αρχής της σεζόν, να το πω έτσι όπως το λέτε κι εσείς, όχι μόνο να κάνουμε το βήμα, αλλά ίσα ίσα να αρχίζουμε να βάζουμε στο κάδρο, στο προσκήνιο, τις πραγματικές μας ανάγκες, αυτά που πραγματικά παράγουμε και θέλουμε και διεκδικούμε για μας και για τα παιδιά μας, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι μόνο έτσι θα ανοίξει ένας δρόμος για να μπορούμε να βλέπουμε με αισιοδοξία την επόμενη μέρα, να μπορούμε να πάμε πιο δυναμικά και σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις και σε σχέση με τα μέτρα που είπαμε και πριν ασφάλειας και υγείας του εργαζόμενου.
Έτσι. Αυτό νομίζω που έχει αξία να τονίσουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής και αφορά τον κλάδο μας πολύ, είναι η μάχη που γίνεται στο πάζλ αυτό της Ανατολικής Μεσογείου και ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, που έχει επίκεντρο την ενέργεια, μεγάλες business και γενικά πράγματα που αφορούν τις επενδύσεις σε πηγές ενέργειας, να το πούμε έτσι. Για πες μας δύο πράγματα.
Ακριβώς αυτό είναι το τρίτο σκέλος που έχουμε βάλει και εμείς αν πάμε σαν αγωνιστικό μέτωπο, να το πω έτσι, σαν κλαδικό σωματείο ενέργειας για το επόμενο διάστημα, που είναι το ζήτημα των ελληνοτουρκικών, έτσι όπως λέγεται, που πρώτα και κύρια πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα για ποιον γίνονται όλα αυτά, και ξέρουμε ότι πολύ καλά ότι πίσω από τους πολέμους, πίσω από τα φέρετρα, να το πω έτσι, πίσω όλες, από όλες αυτές τις αψημαχίες που δημιουργούνται, είναι τα τεράστια συμφέροντα που διακυβεύονται στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και καθόλου δεν έχουν να κάνουν με τα λαϊκά συμφέροντα που λέγαμε και πριν, και ίσα ίσα το μόνο που έχουν να χάσουν, τέλος πάντων, οι εργαζόμενοι, είναι να μπουν σε όλη αυτή την αντιπαράθεση, να το πω έτσι, των μεγάλων δυνάμεων. Ναι. Και αυτό που τους καλούμε εμείς σαν ταξικό κίνημα, να το πω έτσι, είναι από τη μία να μην εφησυχάζονται, να είναι σε εγρήγορση, έτσι ώστε να μην βρεθούν κι αυτοί, όπως λέμε, κρέα στα κανόνια των μεγάλων δυνάμεων, να το πω έτσι.
Να φτάσουμε δηλαδή στην εποχή οι λαοί που έχουν κάτω από τα πόδια τους πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες να σκοτώνονται τσάμπα.
Ακριβώς αυτό. Και μάλιστα ένα τελευταίο σχόλιο, αν προλαβαίνουμε.
Προλαβαίνουμε, εννοείται.
Δυστυχώς έχουμε δει και έχουμε εμπειρία πλέον και από πάρα πολλές χώρες στη γύρω περιοχή, όπως Λιβύη, όπως Συρία, όπως Ιράκ, Ιράν παλιότερα κτλ., που με διάφορα προσχήματα είχαμε τις επεμβάσεις των σε εισαγωγικά συμμάχων, που το μόνο μέλημά τους ήταν πώς θα κερδίσουν, πώς θα επωφεληθούν ακριβώς αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, αυτούς τους δρόμους μεταφοράς, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων που κρύβονται πίσω από αυτό το στρατό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά τα σχόλια θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σας αφήσουμε εδώ, θα κάνουμε δύο σχόλια και εμείς ακόμα και θα κλείσουμε την εκπομπή. Ελπίζουμε στην επόμενη να είσαι εδώ δίπλα μας, υγιής. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Μας καλά, Χριστουγεια. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε την επικοινωνία με τον συνάδελφο τον Χρήστο, έχουμε μια τελευταία εξέλιξη τώρα της στιγμής που αφορά ένα μεγάλο χώρο, όπως είπαμε, το δηληστήριο, και ένα διοικητικό συμβούλιο που έκανε το ΨΕΠ, το οποίο εμείς το αναδεικνύουμε τώρα στην εκπομπή μας. Γιατί αυτές οι εργοδοτικές ηγεσίες, οι εργατοπατέρες οι λεγόμενοι, είναι στην ίδια γραμμή που είναι οι ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ, αυτοί που καταδικάζαμε τόσο καιρό πριν με τα συνέδρια, τις παροδίες, άνθρωποι δηλαδή που είναι μακριά από τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να τα εκπροσωπήσουν. Και εδώ, σε μια τέτοια περίοδο που περνάει το δηληστήριο, που θα μαζευτεί ο κόσμος στη δουλειά με τέτοιους όρους, που δεν ξέρουμε τι και πόσο θα πληρωθεί ο καθένας, που έχει ζητήματα που πρέπει να οργανωθούν με άδειες, με χρήματα που χρωστάνε, αντί να συζητάνε αυτά τα πράγματα και πώς θα οργανώσουν τους εργαζόμενους τους μόνιμους, για παράδειγμα, να μην δουλεύουν τα εξαντλητικά τους ωράρια, να έχουν τις συνθήκες που πρέπει, να βελτιώσουν όσο περνάει ο καιρός τις συνθήκες εργασίας τους, χωρίς να βλέπουν με φόβο ένα μεγάλο γεγονός όπως είναι η γενική επισκευή. Συζητάνε τώρα κάποιες λαμογές που κάνουν από πίσω, που όντως υπάρχουν. Γι' αυτό είναι εργατοπατέρες και αυτοί που είναι, γιατί όντως υπάρχουν και τα ξέρουν οι μεν των δεν. Και συζητάνε λοιπόν και κάνουν προτάσεις μομφής στο να αλλάξει το Προεδρείο. Να αλλάξει λοιπόν το Προεδρείο, να πάνε οι συνδικαλιστές, για να το πούμε τα καταλαβαίνει ο κόσμος, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΠΑΣ, και τώρα γίνεται αυτή μια κόντρα. Φαίνεται και σε άλλους χώρους δηλαδή, να φτιάξουν ένα αντιδεξιό, ας πούμε, μέτωπο, το οποίο δείχνει και την επόμενη μέρα πώς θα είναι αυτό το δίπολο. Και με τέτοια, ας πούμε, γελία, εμείς η στάση της παράταξης που πρόσκειται στο πανεργατικό μέτωπο ήταν κατά δίκη και της μίας γνώμης και της άλλης από αυτούς που τσακώνονται για την καρέκλα. Εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε πολύ, είπε το Χρήστος, έχουμε να οργανώσουμε πράγματα που αφορούν εμάς τους ίδιους και τους συναδέλφους μας. Και καλούμε τον κόσμο που μας ακούει τώρα και έχει φτάσει το επίπεδο να συχαίνεται αυτές τις ηγεσίες στα κόκκινα. Τους καλούμε να έρθουν μαζί μας την επόμενη μέρα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Το ραντεβού μας θα ανανεωθεί τον επόμενο μήνα στην εκπομπή, αλλά ήδη από σήμερα ξεκινάει η δράση μας. Έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο για τη ΔΕΘ το Σάββατο, που είναι ένας πρώτος σταθμός, και τώρα όσο θα ανεβαίνει το κλίμα, θα φουντώνει και θα περνάει καλοκαιρική σεζόν, ας πούμε, η οποία είναι χρήσιμη και για συμπεράσματα για το τι έγινε στον τουρισμό, τι έγινε στις μεταφορές κτλ. Μην τα ξαναλέμε. Θα μπαίνει πιο πολύ σε ροή και σε καλύτερη βάση στο ταξικό εργατικό κίνημα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από εμάς. Ήμουν ο Μιχάλης ο Τσερμπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, υπάρχει επικοινωνία με email, με τη σελίδα μας στο ίντερνετ. Μπορείτε να μας βρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εμείς είναι σαφές ότι κάνουμε την προσπάθειά μας με οποιοδήποτε τρόπο να επικοινωνούμε, και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτό. Να επικοινωνούμε με τους συναδέλφους μας, με όλες τις μορφές. Καλή συνέχεια σε όσους δουλεύουν ή σε όσους θα μας ακούσουν ετεροχρονισμένα από τη δουλειά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Love, Lord above.